O'zgan shahridagi qoraxoniylar mavzoley majmuasini qisqa tarixi hamda bugungi ahvoli haqida nima desak bo'ladi?
O'zgan shahridagi qoraxoniylar bugun ko'pdek qurilish tarixi qoraxoniylar davriga mansub. Minorani 11-12 asrlarda qurilgan, birinchi bo'yi 40 metrdan oshiq bo'lgan, 19 asr oxiridagi yer qimirlashda yuzlarda yiqilib, siz tomoni qulab tushgan 1923 yili buni remont qilgan. Biroq birinchi bo'yi kelangandan hozir 27 metr 40 santimetr.
Minora.
Oxirgi restavratsiya 70-80 yillari bo'ldi. Hozir minorani holati yaxshi holatda. Mavzileyda ozgina problemalar bor. Restavratsiya qilinganiga ham 30 yildan oshgan bo'lsa, shu kungacha Qirg'iziston mustaqil bo'ldi, boshqa bo'ldi. Shu kungacha davlat tomonidan joriy remontga hech qanday mablag' ajratilgani yo'q. Buni oqibatida o'sha o'rtanchi maqbaradan 10 yil vaqt mobaynida hozirdan nam suv o'tadi. Yomg'ir, qor yoqib ta'sirida. Biz o'zimizni harakatimizni o'nglashga harakat qilyapmiz, lekin bunga bizda hech qanday mablag' yetishmaydi. Bizdagi mavzelarni ta'mirlash qarorini Madaniyat ministrligi tomonidan qabul qilmadi. Biz faqat binora va mavzelarni holatda ko'rsatib, surat jo'natib, xat yozish bilangina kifoyalanamiz. Qolganini Madaniyat ministrligi kechiradi.
Meni esimda bor, mana siz rahbarlik qilayotgan nodavlat tashkilot ham shu madaniy merosni qo'riqlash va shularni restavratsiya qilish ishlari bilan shug'ullanib kelgan va sizning rahbarligingiz ostida ham Germaniya texnik ko'mak fondi yordamida biroz ishlar qilingan edi, to'g'rimi?
To'g'ri.
Mana endi hozir biz nazarda tutayotgan madaniy merosni saqlash bo'yicha jamg'arma ko'mak berishi ko'zda tutilayotgan ishlarni ahamiyati qanday? Mana o'tgan yili ham O'zgandagi mavzoley majmuasini ahvolini o'rganish bo'yicha ishlar olib borilgan ekan va bu yil sentyabr oyidan boshlab majmuani restavratsiya hamda konservatsiya qilish ishlariga kirishilishi aytilyapti. Bu ish naqadar ahamiyatli shu mavzoleyni saqlab qolish uchun?
O'zgan tarixiy arxitekturalik muzey kompleksini obyektlari Qirg'izistondagi eng katta hajmdagi tarixiy meros bo'ladi. 11 asrdan beri shu kungacha saqlanib yetib kelgan. Lekin bunchalik katta hajmdagi, bunchalik katta ahamiyatga ega tarixiy meros bo'lgani bilan UNESCOga nominatsiya bo'yicha sal orqada qoldi-da. Lekin hozirgi kunda navbatdagi butun dunyo tarixiy madaniy meroslarini saqlash, meroslarni qo'riqlash UNESCO spiskasiga nominat bo'lib turibdi hozir. Lekin shu o'tanchi mavzoleydan suv o'tib ancha problema bo'lganligi uchun biz o'tgan yili Setr muzeyining inisiativa degan Bishkekdagi nazorat bilan birga biz proyekt yozib baholash missiyasi o'tkazdik. Baholash missiyasida amerikalik xalqaro mutaxassis William Remsen kelib 5 kun monitor o'tkazdi, tekshiruv o'tkazdi. Shu odamni rekomendatsiyasi bilan mana bu yil harakat boshlandi.
Endi Azbek shu loyiha bo'yicha qanday ishlar qilish ko'zda tutilyapti endi? Nima qilinadi?
Bu asosiy bizning qilayotganimiz bu tarixiy madaniy merosni har xil atmosfera, yomg'ir, qor va ta'siridan saqlash. Bu konservatsiya ishlarida. Lekin shu kungacha shu yomg'ir, qor ta'sirida ancha-muncha g'ishlariga putur yetgan. Shuning uchun qisman restavratsiya qilinib, keyin juda aniga munosib bir material topildi Amerika tomonidan. Mutaxassis William Remsen tomonidan. Avvalambor biz buni tilka bilan yopishtiraylik dedik. Lekin ko'rinishi buzilib qoladi deb shu mutaxassislar fikri bilan yana hisoblashdik. Hozir boshqacha bir material topdik ham nafas oladigan ham yomg'ir o'tkazmaydigan GTX'ga o'xshagan bir material deydi. Shu mutaxassisni rekomendatsiyasi bo'yicha bu yil ish oboradi. Asosiy bizning nimamiz tashqi atmosferani yomg'irlar, qorlar ta'siridan mavzuni saqlab qolish, ichkarisiga o'tkazmaslik va keyinchalik buni ziyon yetishiga yo'l qo'ymaslikda. Bunday saqlanish oqibatida biz bemalol UNESCOga nominatsiya qilsak bo'ladi bu bizning obyektlarimiz.
Avvalbek, mana hali aytib o'tdik, ko'p yillardan buyon siz mutaxassis sifatida va jamoat arbobi sifatida shu O'zgandagi muzeylar kompleksi majmuasini saqlab qolish va obodonlashtirish masalasi bilan shug'ullanib kelasiz va qator loyihalar olib borildi, shu mahalliy davlat tizimlari hamda xorijiy tashkilotlar, xalqaro tashkilotlar ko'magida. Shu ishlarga solishtirganda, ya'ni bu qilinadigan ishlarning ko'lami haqida nima desak bo'ladi?
Biz shu kungacha qilgan ishlarimizni qisman restavratsiya qilish, tarixiy arxeologik muzey kompleksini, territoriyasini, infrastrukturasini o'nglash uchun sharoitlar yaratish ishlari olib bordik. Lekin asosiy hozirgi Amerikani elchilik fondi orqali qiladigan kelajakdagi ishimiz eng katta ko'lamdagi ish bo'ladi. Buni ahamiyati ham juda katta.
Hamkasbingiz haqida nima deya olasiz? Shu odam o'tgan yil ham ish olib boribdi va bu yil ham ish olib borar ekan, yirik mutaxassis deyapti.
Biz bu odam to'g'risida biz buyoqdan surishtirib internetlarda ma'lumot oldik. Bu odam Islom arxitekturasi bo'yicha Türkiye, Afganistan, İran, Pakistan'da bir şey gelen adamı ekmek. Yine köp işler yazıyken, mutlaka seken. Çünkü bu adam bu ölçemiz, güde fikrimiz yakışır. Eğer şu adam kirişir, yoldan bir adam olsa, benimce güde yakışır iş ödediğim buradan da.
Kırgızistan'dan Amerika Avazı Radyosu için Muhiddin Zarif.